ničega, iz bunara, iz rudnika se izvadila vlada.
Suspenzor, suspenzorja, moški spol. Priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visečega dela telesa. Suspenzor za modnik, tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor, suspenzorja, moški spol. Nešportna oddaja o športnem in obšportnem na Radiu Študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
Tako je, hvatajte jih na zbavanju, to je rešenje.
Če bi se dajle nekako preračunali povprečen puls gledalcev, bi bil ta okrog 160 ali 170.
Za gošt, za uživanje, za pjesmu na klupi, ja vjerujem i kod vas doma, cijeljeni gledatelji.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v suspenzorju nešportni oddaji o športu na Radiu Študent. Zaključnimi sodniškimi žvižgi na včerajšnjih vseh petih tekmah zadnjega kroga se je zaključila 26. sezona prve slovenske nogometne lige, krajše SNL, ki je ob vrnitvi naslova v Maribor ob fuzbalske zelenice prinesla trend novih, bolj ali manj spornih vlagateljev, s katerimi želijo klubi odpraviti večno finančno podhranjenost in si zagotoviti stabilnejše delovanje. Današnji suspenzor, tokrat izjemoma brez suspendiranih novic, tako posvečamo domačemu fuzbalu.
Prejšnja sezona je za vsele nekoliko zapostavljeni domači klubski nogomet pomenila manjše dramilo. Oživitev Olimpije pod Milanom Mandaričem in njen osvojen naslov na eni ter redni televizijski prenosi in večja medijska pokritost na drugi strani so privedli do večjega zanimanja in mnogi so pričakovali, da se bo trend nadaljeval tudi po končani sezoni. Toda namesto nove izenačene sezone smo dobili novega starega prvaka že pet krogov pred koncem. Ob večjem zanimanju pa so se znova pokazale nekatere ključne težave domačega fuzbala. Jaša Lorenčič, avtor podcasta Offside, ki se posveča dogajanju v slovenskem nogometu.
Liga je absolutno dobila večje zanimanje za TV pravicami in ostalim medijskim pokrivanjem, tudi to, kar delamo na zadnjem podcastu. Ampak po drugi strani je golo to zanimanje, ne? Ker je pač Maribor in Olimpija imata 8 tekmecev, tako se to vidi kanala. Vendarle poraja tudi zanimanje za preostale klube, ker pač igrajo klubi v svojem ligaškem sistemu in pač prinašajo neko skupno zgodbo in zdaj v tej skupni zgodbi se je pokazalo, da vendarle ta liga, ko je enkrat namenjena večjo pozornost, ni vse idealno, ne? Sploh če potem primerjamo z drugimi prvenstvi in v tem oziru sam sem se precej bal, da bo letošnja sezona sploh po relativnem evropskem neuspehu, pustimo zdaj, da so Domžale in Maribor prišla relativno daleč, sploh Domžalčani, glede na prej prikazano, ampak v tem oziru pa se vse sam bojim, ko tako spremljam ligo, da morda zanimanje samo po sebi pogledanosti tako na stadionih kot pred televizijskimi ekrani ne pada, ampak se je pa marsikaj pokazalo. No, na zadnje se smo videli, lani smo imeli dodatne kvalifikacije, ker smo tisti, ki smo bili na obeh tekmah Zavreča in Aluminija, zgubili 4 ure življenja, zato ker je Zavreč tehnično gledano ostal v ligi, potem pa je spadel. Trenutno imamo primer Kopra, ki se je boril do zadnjega celo za Evropo, pa nima licence, da bi sploh igral drugo leto v prvi ligi in še ne vemo, kaj z njim bo.
Olimpija je naslov po nekaj zaporednih porazih izgubila že praktično v začetku drugega dela prvenstva. Slabi rezultati pa so pozornost usmerili k iskanju odgovornih. V tem času pa se je začela preizpraševati tudi vloga investitorja Milana Mandariča, ki je klub prevzel po leti 2015 z obljubo, da ga bo popeljal na evropska pota in mu vrnil ugled vreden tradicije. Matej Grošelj, novinar Dnevnika.
Po dveh letih Mandaričevega dela v Olimpiji so se pokazale nekatere stvari, na katere smo mediji že opozarjali že zelo zgodaj ob njegovem prihodu. Nekako kaže, da Mandarič vendarle ni stric iz Amerike z vrečo denarja, nek prijazen mož, ki bo skrbel za neko veliko Olimpijo. Moram reči, da se mu je v letošnji sezoni resnično precej podrl ta njegov projekt, visokoleteči projekt, ki je imel sicer res velike evropske ambicije, ampak Olimpija v tem času pravzaprav je naredila zelo malo, da bi prišla na to evropsko raven oziroma da bi postala prvi klub v regiji, kar je dejansko bil nekako primarni cilj Mandariča, ki je potem hotel graditi tudi potem na evropski zgodbi v ljubljanskem nogometu.
Čeprav je Mandarič, ki je predtem deloval tudi v Kopru, v Ljubljano prišel kot veliki investitor in rešitelj Olimpije, je jasno, da zasleduje predvsem lastni interes. Ob tem, ko si v Ljubljani obeta nepremičninske posle, pa prihodke že kuje na račun Olimpije. Kot so na podlagi dokumentov objavili na Siolu, naj bi si Milan Mandarič z naslova prodaje nogometašev že pokril in presegal lasten vložek. Novinar portala Siol.net Primož Cirman.
On je klasični vlagatelj, v preteklosti se je pojavljal v klubih, ki so bili v, predvsem v Angliji, torej v Sheffieldu, Leicestru, Portsmouthu in vedno znova se ga je povezovalo tudi z nekaterimi nepremičninskimi projekti tam. Ne? Zdaj, podobna zgodba je tudi v Ljubljani, kjer je pred časom kupil eno zgradbo na Dalmatinski ulici, špekuliral pa se tudi v več njegovih projektih, enako je bilo v Kopru, kjer je prav tako vlaganje v nogomet spremljal tudi en propadli nepremičninski projekt, tako imenovani Ton City. Njegov model vlaganja je v bistvu preprost, tukaj gre za posojila, ki jih Mandarič nakazuje klubu, potem pa se jih poplačuje z izkupičkom od narekovaj tržnih dejavnosti kluba, predvsem prodaje igralcev. Zdaj v Sloveniji, glede na to, da pač privatizacija nogometnih klubov še ni v celoti dovoljena, pa to počne prek nekih satelitskih podjetij, na katera potem ti klubi prenesejo upravljanje svoje dejavnosti, predvsem članske ekipe. Pač po naših podatkih, ki smo jih ugotovili na podlagi dokumenta, je Mandaričeva bilanca v Ljubljani že zdaj pozitivna, zato ne preseneča informacija, da se je pripravljen iz Olimpije tudi umakniti.
Po navedbah Siola Mandarič obvladuje Olimpijo prek dveh podjetij, pred kratkim ustanovljenega FC Olimpija in svojega MM Šport. Slednjemu naj bi bila FC Olimpija, preko katerega se vrši prodaja nogometašov, dolžna 3,4 milijona evrov oziroma terjatve, ki jih je Mandarič kupil od prejšnjega predsednika Olimpije Izeta Rastoderja. Tudi med navijači Olimpijo sovraženi Rastoder je Olimpiji denar zgolj posojal.
Dejansko razlike tukaj ni v samem modelu, ki je zelo podoben. Tudi v motivu verjetno ni razlike, ker je tudi Rastoder v nogometu stopil z jasno namero, da to monetizira na drugih dejavnostih, predvsem v terjatvah, Stožicah in gradnje nepremičninskega projekta v središču mesta, torej hotela. Tam je dobro zaslužil s preprodajo zemljišča na Bavarskem dvoru. Razlika med njima je predvsem in nekaterimi ostalimi vlagatelji je bolj ali manj površinska. Rastoder je deloval bolj brutalno, on je javno govoril, to je moj denar in navijači ne bodo vodili mojega kluba. Tudi odkrito se je spopadal z njimi, on je bil predvsem bolj neposreden. Medtem ko je Mandarič uvidel to napako, ki jo je stotil Rastoder in se ločil za drugačno taktiko, tudi karakterno je predvsem bolj drugačen, deluje bolj manj v narekovajih balkansko, bolj tako ameriško, ne, saj se je tudi kalil v Silici v Dolini. Pristop je bolj prijazno, njegovi intervjuji so bili zelo same hvalnice Sloveniji, Ljubljani, slovenskemu nogometu, njegovi ljubezni do tega športa. Rastodera nikoli niste videli v majici Olimpije ali skakati po tribunah, medtem ko recimo Mandarič je bil nekoč plesal kolo s koprskim županom Borisom Popovičem. Skratka, razlika je v tem, ampak v samem modelu pa ni. To so pač gospodje, ki so prišli v nogomet zaradi dveh razlogov. Najprej zaslužiti in pa drugo to narekovaje civilno družbeno udestovanje unovčiti na drugih področjih. In to je to. Tukaj ni nobene romantike, ampak stripto posel.
Ob neizpolnjenih rezultatih se je kot problematično izpostavilo sporno kadrovanje nogometašev. Za slednjega je bil v zimskem prestopnem roku odgovoren zdaj že nekdanji direktor Olimpije Ranko Stojić, ki pa je bil pri tem kot nekdanji menedžer v konfliktu interesov. Čeprav je sam vse skozi zatrjeval, da z zastopanjem igralcev nima več opravka, pa je Olimpija po poročanju dnevnika v njegovem času poslovala tudi preko menedžerske agencije družine Stojić. Rankov sin Ivan pa je postal vodilni skaut kluba.
Stojiću je zelo prav prišlo, v bistvu, da se je vrnil v Olimpijo, ker je med zimskim prestopnim rokom dobil polna pooblastila za prenovo moštva. To je bil res remont, ker mislim, da v nobenem urejenem evropskem klubu se ne bi zgodilo, da bi med zimskim premorom zamenjal pravzaprav več kot polovico ekipe. Ne? Odstranil je igralce, ki so res imeli kvaliteto. Recimo Miha Zajc je bil po mojem mnenju za premalo denarja prodan v Italijo. Pa tudi verjetno mu ne bi škodilo, če bi vsaj še pol leta ostal v Ljubljani in se kalil v slovenski ligi in potem šel v Empoli, ker bi mogoče bil bolj tudi pripravljen za to raven tekmovanja, kajti Italija je seveda veliko, veliko boljša liga od Slovenije. Tam ne prideš kar tako enostavno v prvo enajsterico. Ampak to je bil pač načrt, ne? Prodati, v bistvu razprodati šampionsko moštvo, ki je osvojilo naslov prvaka, res da tudi zaradi slabega Maribora lani. Tukaj pač ne smemo pozabiti tega, kako je Olimpija sploh prišla do tega naslova prvaka. Moje mnenje je bilo že ob prihodu Mandariča, da je smiselneje počakati kakšno leto, dve, se seznaniti z vsem ustrojem slovenskega nogometa in počasi graditi Olimpijo, da bi prišla, ne vem, v obdobju 4-5 let na neko spodobno raven. Ampak ne, cilj kluba je bil seveda takojšen uspeh in to je seveda zdaj ima posledice, ki so vidne tudi danes. Ne? Olimpija pravzaprav se nič ne ve, kako bo čez mesec z njim pol začelo evropsko sezono. Ne ve se, kdo bo njen trener, ne ve se, kateri bodo igralci. Omenjajo se recimo prihod Biščana za trenerja, ki je na Hrvaškem, deluje v drugi ligi. Ne? Mislim, to je, tukaj imamo spet pač pomislek, zakaj je zdaj ravno Biščan, čeprav še ni seveda zagotovilo, da bo prav on nasledil zdaj Hadžića.
Na račun Mandariča pa so se pojavili tudi očitki, da zanemarja delovanje ostalih segmentov kluba, kot sta podmladek in predvsem prepotrebna infrastruktura, o kateri je sicer ob prihodu v Ljubljano veliko govoril.
Koliko igralcev domačih, slovenskih je pa Olimpija pod Mandaričem sploh vzgojila? Nobenega. Vsi ti igralci, ki so se potem prodali, seveda Šporar, Zajc, so bili prepeljani v ta klub, še preden je Mandarič sploh prišel, še v času Milenka Čimovića, ko je bil športni direktor, kar je že precej dolgo časa od tega. In Olimpija zanemarja seveda vse preostale dele kluba, od mladinskega pogona seveda do gradnje nekih spodobnih igrišč, garderob za vse selekcije. Ne? Olimpija se s tem dejansko ne ukvarja, čeprav je Mandarič že na začetku rekel, ne, da to je njegova prioriteta. Se pravi, dve leti je od tega, lopata pa še vedno ni zakopana, da bi se kaj naredilo. Ne.
Ob pestri Mandaričevi zgodovini upravljanja s klubi ni presenetljivo, da se ves čas izpostavlja možnost njegovega odhoda iz Olimpije. Ta bo najverjetneje prišel ob potešitvi njegovih lastnih apetitov, ki so, kot poudarja poslovnež, tesno povezani z uspehom kluba.
Predstavljanje tudi, koliko časa bo trajala ta zgodba z Mandaričem. Omenja se veliko tudi njegov odhod. Po naših informacijah je izraelskemu agentu, slavnemu agentu Piniju Zahaviju tudi dal pooblastilo za prodajo deleža v Olimpiji, čeprav zdaj to Mandarič zanika in govori seveda, da bo tukaj ostal v Ljubljani, dokler ne izpolni cilja, dokler ne bo Olimpija postala stabilen, močan klub, ampak nič ne kaže, ne, da bi se to v bližnji prihodnosti lahko tudi zgodilo. Težko bi rekel, da je Mandarič prišel v Slovenijo za dobo 10 let, ker recimo tudi v Angliji, ko je bil, ne, je imel 3 klube, pa nikjer ni zdržal toliko časa. Pa so bili tam recimo večji denari, so se obračali kot tukaj.
Milan Mandarić pa je močno povezan tudi z dogajanjem v Kopru oziroma tamkajšnjem FC Kopru, ki Mandariću iz časa delovanja v tem klubu pred desetletjem dolguje takrat investirani denar. Med drugim tudi zaradi dolga Mandaričevemu podjetju MM Sport zdaj koprskemu klubu grozi stečaj, zaradi negativnega finančnega izkaza v višini 3,7 milijonov evrov pa zaenkrat tudi še ni prejel licence za tekmovanje v prvi SNL naslednje leto. Mandarić tako posredno odloča o usodi kar dveh klubov, pri čemer gre po Grošljevem mnenju za konflikt interesov.
Ker imamo čisti konflikt interesov, ker je Koper neposredni konkurent Olimpiji, Mandarić pa ima seveda vpliv v tem koperskem klubu. Zato tudi ti spori z koperskim županom Popovićem in nasploh s klubom.
Po krajšem glasbenem premoru nadaljujemo s suspenzorjem, ki je tokrat posvečen domačemu fuzbalu.
Ob Mandariču, ki je vodenje Olimpije prevzel že pred minulo sezono, pa je upravkar končani prišlo do prihoda vlagateljev s takšnim ali drugačnim ozadjem tudi v nekaterih drugih manjših klubih. Velenjski Rudar prevzemajo ljudje povezani s stavniškimi posli, Celje se po zadnjih informacijah po kratkotrajni in očitno neuspešni simbiozi razhaja z ukrajinskimi vlagatelji, nove upravitelje je dobilo Krško, še nedavno pa se je mnogo govorilo tudi o sodelovanju koprskega kluba z nogometnim menedžerjem Andyjem Baro. Do tovrstnih športno-menedžerskih investitorjev je novinar portala Siol.net Primož Cirman posebej kritičen.
Teh nekih športno-menedžerskih organizacijah, ki kupujejo klube, ker to gre dejansko za kupovanje klubov, vidim neke vrste kobilice, ki priletijo na grmovje, ga pojedo in potem, ko ga pač pojedo, grmovje ostanejo leve, odidejo na naslednjo grmovje. Namreč, te, kar se mi zdi najbolj sporno, je, da z relativno manjih vložkom ta podjetja oziroma posamezniki postanejo tudi lastniki oziroma zastopniki igralcev, ki so bili, bom rekel, narekovaj proizvedeni v teh pogonih, v kateri je bilo vloženo 10 ali več let dela, zajetna finančna sredstva, trenerji, skratka, in potem vrh te smetane poberejo dobesedno naključno mimoidoči, ki so v klubu leto, dve, mogoče največ tri in potem odidejo. In seveda za sabo potem pustijo, pač, ker jim seveda ni v interesu, trajnostni razvoj teh klubov za sabo pustijo ponovadi pogorišča.
Kritiko s Cirmanom do tako imenovanih agencijskih vlagateljev deli tudi Jaša Lorenčič.
Pominja na tiste klasične tajkunske prevzeme, ne, kot je v klasičnih podjetjih, kjer nekdo razprodal svojo infrastrukturo, vse ostalo, vzame kredit in potem vse to naprti podjetju, ki ga je kupil. Zdaj, slovenskih klubov se po defaultu ne da kupiti, ne, to ve dobro gospod Mandarič, da se kupiti nekatere odstotke, ne pa v celoti, ker so pač klubi javna društva, tako kot so trenutno organizirani, ampak zagotovo, recimo imamo primer Krškega Kopra, se zgodi, da imajo enega ali dva Slovenca na igrišču. To je dolgoročno slabo za celotno slovenski nogomet, sploh za prihodnost. Manevriranje Primoža Glihe, selektorja mlade reprezentance U21, smo vsaj čudno pogledali, nekateri tudi malo siknili, išče igralce v drugi, včasih celo skoraj da že v tretji ligi, zato ker jih včasih v prvi ligi ne najde ali jih noče najti, to je njegova selektorska stvar, ampak dejstvo je, da v Sloveniji je približno tretjina tujcev, odstotek bo rasel, zdaj tujec, točno gledamo neposredno Slovence, zdaj v slovenski ligi ima lahko ekipa tri tujce, ampak odkar je Hrvaška vstopila v Evropsko unijo, velja seveda v zakon Evropske unije, kar pomeni, da ti igralci več ne padejo v kvoto tujcev, zato smo videli ogromen poraz hrvaških nogometašev pri Rudarju, Krškem, recimo tudi Kopru in tako naprej in to iz vidika kvalitete, primer Dominika Glavine je seveda absolutno dober, ne? Je drugi strelec lige, se je zelo dokazal, je ne nazadnje nekdanje mladi hrvaški reprezentant, ampak takih primerov ni nujno veliko in se včasih pa sprašujemo, zakaj domači fantje, s katerim je klub dolgo delal in se seveda tudi stali nekaj, ne? Vzgoja nogometaša vendarle tudi nekaj stane, ampak se potem sprašujemo tu, kaj bo z prihodnostjo slovenskega nogometa. Ne, nazadnje tudi Maribor je izpostavil ob upoklicih Sreča Katanca nazadnje, da se sprašujejo, če pač so na NZS pozabili, da so skoraj da vsi igralci, ki trenutno recimo igrajo za reprezentanco, še zlasti pa tisti, s katerimi je reprezentanca dosegla največje uspehe, so bili vzgojeni doma. Tu investitorji absolutno, ko pogledamo primera recimo Celja, delno Rudarja, delno Krškega, to so vse, rečemo jim, agencijski igralci, agencijski ljudje, ki pač prinešajo neko svojo zgodbo, svoje igralce, ampak praviloma se ne dogaja, da bi prodajali na veliko te igralce za velik denar, ampak potem tiste domače, kar se dokazuje recimo tudi zlasti v Kopru, ne, ki je ne nazadnje dal reprezentanta ali dva v zadnjem času, ne, po drugi strani pa tuji igralci, ki pa jih ti investitorji pripeljajo, so dovolj za slovensko ligo, da se klubi borijo za nekje sredino lestvice. Videli smo primera Johna Merija in Dominika Glavine, ki sta prvi in drugi sredec lige pri Rudarju, ampak Rudar še vedno ni prepričan, da ne bo igral dodatne kvalifikacije.
Ne glede na vse napovedi in sejanje obljub, pa se zasebni vlagatelji, morda z izjemo Mandariča, niso izkazali za uspešne niti v rezultatskem smislu.
Ko gledamo rezultatsko bilanco teh vlagateljev, dejansko gotovimo, da z izjemo Mandariča, ki je v Kopru osvojil pokal, mislim, da kolikor se spomnim v Ljubljani, pa prvenstvo, pustimo to, da pač po spletu nekaterih okoliščin, v Sloveniji ti vlagatelji dejansko niso bili rezultatsko uspešni. Nihče od klubov, ki je dobil te vlagatelje, ni na srednji ali dolgi rok ustvaril nekih bajnih rezultatov. Ni. To vse pove v teh zgodbah. V Celju je pač pod ukrajinsko taktirko klub, mislim, da bo končal prvenstvo na petem mestu. Rudar Velenje se še vedno bori za izpad. Krško ni v ničemer boljšem položaju, kot je bilo lani. Ni bilo nekega inputa, ki bi nek klub potem izstrelil na vrh. In kaj ugotavljamo? Kdo so klubi, ki so trenutno v slovenskem nogometu najuspešnejši? To je Maribor, ki je seveda, bom rekel, organizacija finančno samozadostna. Drugo mesto ima Gorica, ki je rezultatski vzpon doživela potem, ko so se iz nje umaknili razni sumljivi poslovneži povezani z italijansko Parmo. Danes dela na izključno domači pogon. In tretje mesto so, oziroma četrtem, Domžale, ki so prav tako, bom rekel, narekovaj grassroot klub, ki ga upravlja lokalna skupnost. Skratka, vidimo, da gre pri teh zgodbah o nekih pravljicah, o vlaganjih, dejansko res po večini za pravljice, od katerih nihče nima ničesar.
Gorico kot eno svetlejših zgodb po domačem klubskem nogometu vidi tudi Lorenčič.
Gorica je trenutno z naskokom najlepša zgodba te sezone. Počakati moramo do zadnjega kroga, da vidimo, ali bodo po kar nekaj letih, mislim, da sedmih letih ali nekaj takega, da bodo znova drugi na lestvici, kar si kot štirikratni državni prvaki, pa mislim, da trikratni pokalni absolutno zaslužijo. Glede na to, kar so počeli, bili so na robu propada. Spomnimo, Miran Srebrničih je prevzel pred zdaj že debelima dvema letoma, ko so igrali dodatne kvalifikacije z Aluminijem za obstanek v ligi in se komaj rešili, ne? Potem, ko so recimo imeli že uspehe in tako naprej, ampak to, kar počne Miran Srebrnič z svojimi fanti, z lokalnim okoljem, ker je tudi bilo težko, bil mix sponsor, vemo, da je Hit imel svoje težave in to je zagotovo ena izmed pozitivnih zgodb, ker se pokaže, da se da, ne glede na to, kaj ti piše na majici, ne glede na to, kdo sedi v klubskem odboru, če imaš neko lokalno zgodbo, ampak prav lokalnost je tista, ki pri Gorici že od nekdaj izstopa in če kdo jo seveda na dveh nogah posebla, absolutno Miran Srebrnič.
We all the same. I can feel your madness. I can feel your
Po glasbenem oddihu nadaljujemo z zadnjim delom današnjega suspenzorja, v katerem s sogovorniki pod lupo jemljemo bolj ali manj sporne vlagatelje in njihovo delovanje v slovenskem nogometu.
Ker so v Sloveniji športni klubi, tako tudi nogometni, organizirani kot športna društva, omejitve pri poslovnih dejavnostih, ki izhajajo iz njihovega pravnega statusa, odpravljajo z ustanovitvijo s klubom povezanega podjetja. Omenili smo že podjetje FC Olimpija, ustanovljeno pod Mandaričem. Podobna podjetja pa so novi vlagatelji v solastništvu s klubi ali pa brez njih ustanovili tudi v Celju in ne nazadnje Velenju. To vrstno prakso dovoljuje Evropska nogometna zveza UEFA in velja tudi v Sloveniji. Pravnik in član komisije za licenciranje pri nogometni zvezi Slovenije Saša Zagorc.
V nogometu, vsaj tako je v nogometu, v drugih športnih organizacijah bi lahko bilo drugače, nekako pa je vsaj tradicija v Sloveniji, da so športni klubi organizirani v obliki društev. Tega ne zahteva slovenska zakonodaja, ampak praviloma avtonomna ureditev športne zveze. Tako kot ima nogometna zveza Slovenije, podobno tudi verjetno druge kolektivne športne organizacije, kot je recimo košarkarska zveza. To je neka tradicija, ki izvira verjetno že skozi več desetletij. Tudi nekje v drugih državah imajo tako, vendar v Evropi ni enotnega sistema. Recimo Nemčija ima tudi osnovo društveno ureditev, medtem ko pa vsi vemo, da Združeno kraljestvo seveda temelji bolj na družbeniški vlogi, torej skozi družbe z omejeno odgovornost ali pa skozi delniške družbe. Torej, zgodovina je takšna, kot je, nekoč je verjetno bolj ustrezala, realnost je, da so tudi športni klubi v osnovi neka ekonomska podjetja, ki potrebujejo za svoje delo tudi kapital. Zdaj, kapital lahko pride iz domačih krogov, iz tujih krogov in že tudi v Evropski nogometni zvezi je prišlo do spoznanja, da je seveda potem treba ustrezno preverjati dotok tega kapitala in ustrezno tudi preverjati, da ne bi prihajalo do finančnega privilegiranja določenih klubov zaradi velikih finančnih vložkov. In temu primerno je spostavljen bil sistem, ki velja tudi v Sloveniji, da lahko klub sklene pogodbo z neko drugo gospodarsko družbo, ali pa tudi sami ustanovi in se ta šteje kot takovana povezana pravna oseba. To povezano pravno osebo dejansko klub nastopa na trgu in izvaja takovane tipične nogometne aktivnosti, recimo da monetizira člansko moštvo, prodaja, nakupuje, uveljavlja image rights igralcev in druge ekonomske aktivnosti.
Cirman pa pri tem opozarja na pomankljivosti tovrstnega upravljanja.
Ti poslovniki seveda pridejo z jasnim ciljem, da bom denar, če bom jaz vlekel poteze. In to, k čemu smo zdaj priča, je edini način, da oni te poteze vlečejo. Seveda pa je problem, ker ta način ima ogromno luken in tudi omogoča brez neke odgovornosti vlečenje nekih potez in sorazmeren umik, pri čemer za njihovim umikom ponavadi ostajajo pogorišča.
Jaša Lorenčič.
Vendarle se mi tu zdi, da se preveč pričakuje absolutno od tujih investitorjev, zato ker se že včasih pri besedi investitorji zaplete. Te stvari so zelo vsaj malo včasih umeglo zavite, pa tudi pogosto netransparentne. Nekateri klubi recimo zelo pregledno objavljala svoja letna poročila, nekatera malo manj oziroma malo teže, nekatere stvari razbrati zdaj. Trčili smo v osnovni koncept, kaj v bistvu slovenski nogomet, vse klubski nogomet pravzaprav je na nek način. Naši klubi so organizirani kot javna društva, javno dobro in je to precej drugače nekemu privatnemu sistemu, kot smo ga vajeni, ne vem, zlasti iz Anglije, v zadnjih letih tudi iz Italije in tako naprej. Drugi primer je tu Nemčija, recimo, kjer imajo navijači v upravnem odboru vedno 51% glasov in se je tu pokazalo, da tu investitorji seveda ne prinašajo neke sploh pa nedolgoročne stabilnosti.
Trenutno stanje bi po mnenju mnogih odpravila privatizacija klubov. Saša Zagorc.
Besedo privatizacije lahko razumemo v dveh smislih, pravnem ali ekonomskem. V pravnem pomenu to ne gre za privatizacijo. Društva, ki so imetniki licence za nastopanje v nogometnih ligah, so seveda, ko že po naravi stvari, ne lastniška. Torej, da ni znan lastnik, ampak ker se dejansko upravlja preko članstva in od njih izvoljenih predstavnikov. Ekonomsko gledano seveda pa prihaja do določenih oblik privatizacij, torej da je jasno, da skozi to upravljalsko strukturo in tudi preko povezanih pravnih oseb prihaja do situacij, ko je jasno, kdo je ekonomski lastnik kluba. To se pa dogaja tudi že v Sloveniji.
Primož Cirman je do privatizacije športnih klubov skeptičen. Ob zdajšnji situaciji vidi samo dve rešitvi.
Po naravi sem skeptičen do privatizacije športnih klubov, kajti gre za tradicionalne pogone, ponekod stare 100 ali več let, ki so dejansko išli iz družbe, v njih je ugrajeno ogromno nekega časa in dela z veliki večini prostovoljnega. Gre za institucije, ki so zelo pomembne za lokalno skupnost, za kolektive, ki dejansko skrbijo za 100, 200, 300, ponekod celo več otrok. Kajti gre za del družbe ne infrastrukture, ki mora obstati. Ampak v vse času samostojne Slovenije nismo našli modela, ki bi ta obstanek omogočal. In bojim se, da brez privatizacije teh pogonov pač ne bo šlo. Mogoče bi privatizacija oziroma jasnejša pravila privatizacije in ostrejši kriteriji omogočili, da nekakšno varnostno mrežo, da v te klube ne bi prihajal ravno kapital sumljivega slovesa, vendar se po drugi strani treba tudi zavedati, da ima to, kar sem rekel, tudi en močan protiargument, in to je, da Slovenija kot taka, kot tržišče, nikakor ni zanimiva za neke, za neka velika vlaganja nekih uglednih športnih multinacionalk ali drugih klubov, ampak ima v bistvu le peščico možnosti, in to so ponavadi neke manjše športne, športno-menedžerske organizacije, neki razmeroma nepomembni drugo- ali tretji ligaški agenti v evropskem merilu, potem so tukaj seveda športne stavnice in pa mogoče v najboljšem primeru kakšen srednje evropski klub oziroma klub nekega drugega evropskega ranga, ki bi v Sloveniji videl priložnost za nek satelitski klub, v katerem bo potem posojal igralce. Ampak tudi ta model smo v Sloveniji že videli v Gorici, ki se ni izkazal za dobrega. Ne? Skratka, rešitev tukaj vidim v dveh možnostih, torej ali popolnoma liberaliziramo ta pogon, se pravi, mogoče bomo privatizacijo in vstop zasebnih lastnikov, ali pa z nekimi sistemskimi ukrepi poskrbimo, da se na ravni države ali mest tem pogonom pomaga. Bodi si z davčnimi olajšavami, bodi si z zakonodajo, ki mogoče oglaševanje alkohola, bodi si s subvencijami, skratka na različne načine.
Sporne tuje vlagatelje pa bi bilo mogoče po Cirmanovem mnenju zajeziti z nadgradnjo licenčnih postopkov pri NZS.
Žal mi je, da tega sistema licenciranja, ki se je izkazal zelo uspešnega, saj je počistil z marsikatero prakso v slovenskem nogometu, niso nadgradili še s korakom dalje, ki bi omogočal boljšo in resnejšo regulacijo teh vlagateljev.
Da bo potrebno vzpostaviti mehanizme preverjanja raznoraznih dobrotnikov, ki vstopajo v slovenski nogomet, se strinja tudi Zagorc.
Verjetno bo treba na tem mestu kaj narediti, je vprašanje ustrezne preverbe, konkretne preverbe vlagatelja, ali je vreden vstopa v slovenski nogometni prostor. To je tako mani fit and proper test, ki ga v določenih drugih ekonomskih okoljih poznajo in poznajo ga tudi v določenih nogometnih sredina, Sloveniji ga pa še nismo uvedli.
V pravkar končani sezoni se je nakopičilo nekaj primerov, vse prej kot dobre izkušnje z investitorji v slovenskem nogometu pa beležimo tudi v preteklosti. Če se le spomnimo, denimo na Georga Subana, ki je deloval v Kopru in Primuri. Ne glede na to, da se do sedaj niso izkazali, pa slovenska nogometna javnost vlagatelje vseh vrst večinoma sprejema odprtih rok in premalo kritično. Matej Grošelj in Primož Cirman, s katerima zaključujemo tokratni suspenzor.
Očitno je neka praksa v slovenskem nogometu se uveljavlja, da je fino sprejet vsakega, ki bo investiral v slovenski nogomet. Samo ta investicija je lahko zelo vprašljiva in tukaj res bi se bilo treba pač vprašati, kaj je v ozadju tega. Ne? Zakaj bi nekdo iz Ukrajine ali pa ne vem, iz Srbije, ki ima povezave s stavami, pač prišel vlagati v ta slovenski nogomet. Če recimo zdaj pogledamo celotno sliko slovenskega nogometa, imamo veliko klubov, ki so se povezali s temi vlagatelji in jaz bi rekel, da prav nikjer ne cvetijo rožice. Ne. V vsakem klubu imamo neke težave, vse v javnost to razmeroma dobro spremlja tudi preko medijskega poročanja. Tako da mogoče pa, ne vem, bo prišel dan, ko bo zadeva šla tako daleč, da bo treba tudi resetirati ta slovenski nogomet in da bodo predsedniki oziroma vodilni funkcionarji mogli dobro premisliti, preden bodo karkoli podpisovali. Se mi pa zdi, da je to na sistemski ravni težava predvsem nogometne zveze. Nogometna zveza bi z nekimi pravili lahko nekako omejila vstop vsakršnih vlagateljev v slovenski nogomet oziroma vsaj sama kot z različnimi vzvodi preverila v bistvu, kdo sploh so te vlagatelji.
V Sloveniji smo nasplošno nagnjeni k pravljicam, recimo, ko so pač propadala nekatera velika podjetja, Mura, Primorje, in je bilo jasno, da so že pred koncem, so prihajali iz tujine različni čudežni rešitelji, od ZDA do Hrvaške, obljubljali gradove v oblakih, iz katerih potem ni bilo nič, vsi pa so to seveda radi verjeli.
Suspenzor je pripravil Marcin, brala sva Lorenz in Polona, tehniciral je Brada.
Je li to moguće? Evo što je nogomet! Iz ničega, iz bunara, iz rudnika se izvadila vlada!
Suspenzor, suspenzorja, moški spol. Priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visečega dela telesa. Suspenzor za modnik. Tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor, suspenzorja. Moški spol. Nešportna oddaja o športnem in obšportnem na Radiu Študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
Tako je, hvatajte jih na spavanju, to je rešenje.
Če bi se dajle nekako preračunali povprečen puls gledalcev, bi bil ta okrog 160 ali 170.
Za gošt, za uživanje, za pjesmu na klupi, a vjerujem i kod vas doma, cijeljeni gledatelji.